Kolēģi, ir pulkstens 15:00, sākam mūsu ārkārtas sēdi. Es sasaucu ārkārtas sēdi ar diviem darba kārtības jautājumiem. Un tā ārkārtas sēdi tika sasaukta šodien, tāpēc, ka mēs gribam iesniegt Finanšu ministrijā uz aizdevumu padomi pieprasījumu pēc kredīta. Kredītu, lai aizdevuma padome piešķirtu visu dokumentu, jāiesniedz līdz tekošā mēneša 30. Datumam, respektīvi 30. Ieskaitot, respektīvi rīti pēdējā diena, tad viņas izskata nākos šajā mēnesī augustā. Ja mēs gribam paspēt uz augusta aizdevuma padomes sēdi, tad mums lēmums jāpieņem šodien, rītā jāizsūta uz Finanšu ministriju. Tāpēc es jums piedāvāju šos divus darba kārtības jautājumus. Vai ir kādi iebildumi par darba kārtību? Ja nav, tad mēs tomēr nobalsojam. Kas par? It kā jābalso. Man, nu jā, tur es, ja ir iebildumi, it kā jābalso. Mainīt nevar, bet var noņemt. Domi mainīt, cik tas jocīgi nebūtu, domi nevar mainīt darba kārtību. Bet var iebilst un noņemt no darba kārtības, kādu priekšsēdētāju piedāvāt darba kārtības jautājumu. Tā ir jaunajā likumā. Tagad vienbalsīgi darba kārtība ir apstiprināta, sākam skatīt. Pirmais ir par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-27. Gadam. Augšdaugavas novada investīcija plāna aktualizācija. Ziņo Vita Rūtiņa, attīstības pārvaldes vadītāja. Lūdzu, Vita.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jums pielikumā pievienoto Augšdaugavas novada attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju un ar šo lēmumu lūdzu aktualizēt divas prioritātes investīciju plānā, tātad papildināt sadaļu vidē draudzīga un integrēta mobilitāte, ceļi ielas stāvlaukumi mobilitāte ar projekta ideju CIS 208 Lietavu bojā to pašvaldības autoceļu posmu atjaunošana. Tātad šajā sadaļā, nu, sadarbībā ar kolēģiem arī no inženieru tehniskās nodaļas un visiem, kas bija iesaistīti un pagastu pārvalžu vadītājiem un apvienību vadītājiem, sakarā ar tātad 10. un 11. jūlijā stihisko lietusgāžu rezultātā nodarītajiem postījumiem pašvaldības ceļu satiksmes infrastruktūrai. Investīciju plāns ir papildināts ar tām pozīcijām un tiem ceļu posmiem, tātad kuros ir nepieciešams investēt un tātad prasīt Finanšu ministrijai aizdevumu šo te ceļa infrastruktūras uzlabošanai. Un otrā sadaļa ir tātad pašvaldības pakalpojumu pārvaldība projekta idejā ar identifikācijas numuru PRV 058001 autotransporta vienību iegāde Augšdaugavas novada pašvaldības policijas vajadzībām mainīt indikatīvo summu uz 174300 eiro. Papildus gribu piebilst arī to, kad šonedēļ pirmdienā tātad vēl arī nāca klāt 16 pašvaldības ceļi, kuros konstatēti pēc lietus bojājumi arī tātad papildus. Un investīciju plānā ir iekļauti arī šie te 16 ceļi, tātad nu, kopumā tie ir 71 ceļš, kas ir tātad 10. 11. jūlija lietus gāžu bojājumu rezultātā tātad skarti un 16 ceļi papildus.
Jā, paldies, Vita, vai kolēģi ir kādi jautājumi ziņotāji? Ja jautājumi nav, tad man priekšlikums būtu nobalsot par sagatavoto lēmu projektu, kas par? Paldies, pret atturās nav, tātad lēmums pieņemts. Paldies, Vitai.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par 2025. Gada 10. 11. jūlija Lietuva laikā radīto postījumu novēršanu. Ziņo Jānis Vanaks, Finanšu pārvaldes budžeta nodaļas vadītājs. Lūdzu, Jāni.
Labdien, cienījami deputāti. Un kā jau mēs zinām, tad naktī no 2025. Gada 10. un 11. jūliju novadā tika piedzīvotas ļoti stipras un ilgstošas lietusgāzes, kur rezultātā tika bojāts 71 pašvaldības ceļa posmas un bojāto posmu kopgarums ir 18 km. Atbilstoši šiem noteikumiem, nekavējoties tika informēts varam, lai novērtētu lietuskāršu nodarītos bojējumus, tika izveidota komisija, kas apsekoja bojātos seju posmus un konstatējumus fiksēja apsekošanas aktos, kuros ir pievienotas fotogrāfijas no apsekošanas laika. Atbilstoši komisijas konstatētajiem bojējumiem tika sagatavots veicamo darbu apraksts un veikts iepirkums. Saskanīja ar iepirkuma rezultātiem, tātad Lietuva laikā radīto postījumu nodarītie zaudējumi pašvaldības transporta infrastruktūra ir 476 568,49 €, kā arī ir noslēgts līgums par atjaunošanās būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādi 1197,90 €. Ņemot vērā augstāk minēto, un lai nodrošinātu finansējumu un postījumu novēršanai, lūdzu izskatīt un virzīt pieņemšanai šādu lēmumu. Noteikt 2025. gada 10. 11. jūlija Lietuva laikā radīto postījumu nodarīto zaudējumus pašvaldības transporta infrastruktūrai 477,766,39 € apmērā. Noteikt Lietuva laikā radīto postījumu novēršanu par prioritāru pašvaldības investīciju projektu, kas atbilst pašvaldības attīstības programmai un nodrošina lietderīgu investīciju īstenošanu atbilstoši pašvaldības autonomai funkcijai, gādāt par pašvaldības īpašumu aizsošo ceļu uzturēšanu. No šāds formulējums ir izriet no likuma par valsts budžetu, un tas ir nepieciešams, lai pašvaldība varētu pretendēt uz aizņēmumu šim projektam kā prioritārajam. Nākošais punkts pieprasīt Lietu laikā radīto postījumu nodarīto zaudējumu pašvaldības transporta infrastruktūrai novēršanai līdzekļus no valsts budžeta programmas līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 334,436,47 €. Arī šo nosaka MK noteikumi nr. 421, ka pašvaldībai ir jāsniedz domas lēmums par to, ka 30% no nodarītajiem zaudējumiem pašvaldība līdzfinansē. Ņemot vērā to, ka mums plānojam līdzfinansēt šo investīciju no aizņēmumu, tad ir nākošais punkts, ņemt valsts kasē aizņēmumu investīciju projekta īstenošanai 128,996 € uz 10 gadiem. Tas ir 90% no pašvaldības līdzfinansējuma. Garantēt aizņēmu atmaksu no pašvaldības budžeta un izlaidījā paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu postījumu novēršanai 14,333,92 € no pašvaldībai pieškritās meritācijas autoceļiem un ielām, kas ir attiecīgi 10% no pašvaldības līdzfinansējuma kopējiem zaudējumiem un izmantot atlikto pamatsumas maksājumu līdz 26. gada martam.
Ja paldies, Jāni, kolēgi, vai būtu kādi jautājumi ziņotāji? Jā, lūdzu, Evita.
Jā, ne, šitie te, tie 30 ir no 477 tūkstošiem, jā?
Jā.
A tie 14 ir 10 no tiem?
10 no 30.
Tas 10 no 30?
10 no
30. Tas tādi nosacījumi vai kā?
Prioritārajiem aizņēmumiem saskaņā ar likumu par valsts budžetu ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums 10%.
A, šitas, teiksim, ārkārtas
ne. Nav tāda punkta, kas nosaka, ka...
Nē, nu, lai kolēgi būtu saprotams, tātad vispārēja kārtība ir tāda, ka valsts no neparedzētiem līdzekļiem finansē 70% no zaudējuma. Tas ir no, nu, rupi reiknot pusmiljonas, tā kā es visu teicu, no pusmiljona 70, 30 mums jāfinansē pašiem, nu, gan 350 tūkstoši. Mums tādu līdzekļu ne ceļu fondā, ne budžetā nav. Līdz ar to mēs vērsāmies Finanšu ministrijā, vai mēs varam paņemt kredītu uz savu līdzfinansējuma daļu. Tā kā šī gada valsts budžetā ir ierakstīts, ka ir varbūt 4 prioritārie projekti, tad viņi šo mēs vienojamies, ka šo uzskata par vienu no prioritārajiem projektiem, un uz prioritārajiem projektiem do 90% aizdevumu, 10% jāpieliek savu. Līdz ar to iznāk, ka mums no šī gada jāpieliek pašiem tikai 14 tūkstoši, pārējais ir aizdevums un 70% dot valsts. Protams, kā Finanšu ministrija saka, kad Nu, vispirms jāpieņem ministra kabinetām lēmums par to, ka mums iedot to 70% no neparedzētiem gadījumiem, tad viņi piešķir kredītu, nu, it kā loģiski, jo nav nozīme piešķirt kredītu uz 30%, ja tev neiedot 70%. Bet mēs runājam ar finanšu ministri, rīt man ir tikšanās, kad nākošā augusta sēdē viņi varētu pieņemt lēmumu, bet ar tādu piebildi, ka mums to naudu piešķir, vai mēs kredītu līgumu noslēdzam tad, kad ir pieņēmis ministra kabinets lēmumu par tiem 70%. Nu, tas būtu mēs nezaudēt mēnesi, jo aizdevuma padomi ir tikai vienreiz mēnesī, bet ministra kabineta sēdes notiek katru otru dienu. Kaut gan šobrīd viņi ir aizgājuši atvaļinājumā divas nedēļas, bet nu, pēc divām būs atpakaļ. Tā ka rīt man ir tikšanās gan varamā, gan finanšu ministrijā, kad varams sagatavo uz kabinetu tikko viņi atnāk uz pirmo sēdi par tiem 70. Finanšu ministrija sagatavo uz aizdevumu padomu mums. Mums aizdevumus tiem 30 ar piebildi, pieņem lēmumu ar piebildi, kad iedos tad, kad būs kabineta lēmums. Tāda ir tā secība.
Es saprotu, ka tie 30 ir tikai, var dabūt tikai kā prioritārais.
Jā.
Jā?
Nu, ir divas iespējas, prioritārais vai aizdevums budžeta un finanšu vadībai, kas paredz, ka mums pēc tam jāaptums ir kādu izdevumu. Jā.
Es saprotu, tie 30% ir kā prioritārais.
Jā.
Un 10 mums no prioritāriem savus jānosaca.
Ka mēs sākotnēji domājam ņemt budžetu vadībai, bet tie noteikumi ir ļoti sarežģīti. Mums jāatgriež trijos gados, tas ir daudz vienkāršāk, un to mums ar nu, diskusijā finanšu ministrija viņi paši ieteica, ka šāds variants ir vislabākais. Ja šāda schēma nostrādā, nu, tad mēs būtu saveduši kārtībā visu ceļus, ko Lietuvas ir izskalojušas. Nu jā, uz doto brīdi tieši tā, jo pirmdien mēs esam iesnieguši, kā jau Vita teica, vēl 16 pieteikumu. Šobrīd apsekosim, sastādīsim iepirkumu dokumentāciju, veiksim iepirkumu un ja redzēsim, kādas tur summas parādās, tad lemsim, ko darīt ar nākošajiem zaudējumiem. Kolēgi, man lūgums būtu, ja jautājumi vairāk nav, atbalstīt šādu sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret atturās nav, tātad lēmums vienbalsīgi pieņemts. Paldies, līdz ar to darbu kārtība ārkārtas sēdē ir izskatīta, paziņoja ārkārtas sēdi par slēgtu.